Halo, selamat datang di
episode 1.
Episode 1 setelah introduction.
Kita introduction udah minggu lalu lah ya.
Iya. Ya ini episode 1 dan hari ini kita akan membahas golput. Iya, golput kok.
Kenapa kita bahas golput?
Kenapa kita bahas golput?
Karena kita mau bahas golput.
Jadi rencananya ini ya, jadi kita sebenarnya awalnya mau ngobrol soal hal-hal keseharian sih, kayak Instagram, Tinder, macam-macam lah. Tapi cuman kan kenapa kita sekarang bahas golput, karena sekarang kita nggak bisa menghindar bahwa semua orang ngobrol soal pemilu. Dan dalam wacana pemilu yang paling banyak diomongin ya golput, selain dua calon itu. Iya kan?
Iya. Enggak, maksudnya kalau orang kayak mungkin ngerasa golput sama milih itu kayak high politics. Maksudnya itu kayak politik elektoral banget. Yeah. Tapi padahal sebenarnya isinya itu sesuatu yang bisa jadi sangat personal, sangat individual.
Oh iya, paham.
Keseharian paham. Tiap orang. Maksudku golput bisa ngubah pandanganmu sama orang lain, relasimu sama orang lain. Iya enggak sih? Kebayang enggak maksudku?
Paham.
Kayak kalau gue ngelihat sekarang Jokowi Prabowo, dia jadi dua kubu. Kamu jadi ngelihat kubu yang lain jadi lebih hostile dan lain-lain.
Iya sih, anehnya malah kayak golput jadi yang harusnya jadi kubu yang di luar itu kontestasi mereka dua kubu jadi malah jadi kontestasi ketiga itu, jadi kayak mereka bagian dari konteks pemilihan.
Dan sebenarnya yang menurutku yang lebih unik sih, kenapa nggak tahu sih, kemarin lihat meme di Facebook kayaknya entahlah, kayak orang-orang yang memutuskan untuk golput itu merasa mereka yang memilih, yang mereka merasa dirinya adalah pemilih yang paling rasional.
Oh iya, benar.
Karena di antara dua pilihan itu, misalkan orang-orang yang kecewa sama petahana, mereka nggak bakal memilih lawannya karena berbagai alasan. Kayak kemarin meme yang lucu itu adalah itu kayak apa sih namanya, diagram, bukan diagram ya, diagram politik, diagram itu loh. Terus kayak bagaimana cebong melihat kampret, bagaimana kampret melihat cebong, bagaimana golputers ngelihat kayak cebong dan kampret. Dan waktu itu kalau dari meme-nya itu kayak mengasumsikan bahwa orang yang golput itu kan yang paling rasional. Tapi apakah benar itu yang paling rasional?
Oh iya juga sih. Ya kadang-kadang emang dalam konteks sekarang orang yang seolah-olah tidak masuk ke dua kubu itu jadi paling benar. Bukan paling benar sih bahasanya. Rasa paling rasional.
Atau ngerasa paling kayak dia bisa menghindar dari politik identitas yang dipakai sama dua kubu sebenarnya.
Jebakan dari sistem politik yang dianggap menyimpang, ya enggak sih? Aku pernah baca sih rilis dari sesuatu.
Yang menyimpang tuh maksudnya sekarang
maksudnya mereka bilang
SARA dan lain-lain.
Iya, kenapa mereka golput? Karena mereka ngerasa dengan menjadi golput mereka ini menolak sistem yang bekerja, sistem elektoral yang buruk, calon yang sama-sama tidak baik. Padahal enggak juga sih menurutku.
Tapi ada sih.
Karena sistem ya gini lah, kalau pakai teori sistem politik itu sistem yang kita pakai setiap hari itu, orang enggak bisa lepas dari politik. Ya dengan melakukan golput bukan berarti kamu terlepas dari sistem yang bekerja kan? Ya kamu cuma memasuki sistem di ruang yang beda aja, cuman ya itu tetap orang golput kan juga masuk dalam sistem elektoral, buktinya dia diperhitungkan.
Tapi dia nggak punya signifikansi politik. Nah, maksudku bahkan kalau misalnya kita ngomong golput tuh kan beda ya sama surat suara tidak sah tuh.
Ya.
Maksudku golput itu masuknya orang yang nggak datang sama sekali ke surat suara, setauku ya. Dan gitu dan apa. Yang surat suara tidak sah. Jadi ketika orang ternyata emang mau milih tapi dia milih dua-duanya atau milih nyoblos setengah, itu nggak dibilang golput.
Dia tidak memilih.
Itu tetap memilih tapi dibilangnya nggak sah suaranya.
Pantesan ada wacana bilang aku
selalu kedatang.
Ya yang penting kamu datang dan merusak dalam tanda kutip surat-surat.
Merusak tuh maksudnya apa?
Ya nyoblos sembarang.
Tapi kan itu bilangnya jadi nggak sah toh.
Iya.
Tapi menurutku, aku dulu sempat mikir bagaimana menyehatkan sistem elektoral dengan cara seperti itu, man.
Oh, yang mana?
Jadi kayak diwadahi orang-orang yang merasa tidak terwadahi oleh dua pilihan atau beberapa pilihan itu. Ya mereka datang ke TPS, mereka datang ke kotak suara. Mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka kepada dua pilihan itu dengan cara membuat surat suaranya tidak sah. Dan itu dihitung. Dan kupikir itu jadi lebih demokratis ketika misalkan kita nih kampanye soal memilih, tapi memilih bukan bukan calon yang ada. Kita ngerusak kotak suara, kita ngerusak surat suaranya, tapi dihitung. Dan misalkan kalau itu pilihannya itu yang menang, pemilihnya diulang dengan calon yang berbeda.
maksudnya ketika yang surat-surat tidak sah banyak.
Oh.
Itu di mana yang kayak gitu? Emang ada?
Menurutku tuh jadi maksudnya demokrasi bisa itu kan eksperimen kan. Menurutku itu bisa di, menurutku bisa yeah, bisa dilakukan.
Tapi emang harus merubah banyak sistem sih.
Ya, 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 pasti.
Tapi selama ini enggak pernah kan surat-surat tidak sahnya mengalahkan.
Kalau diambil
kayaknya selalu deh. Kalau ya, misalkan
sih.
Enggak, kalau dalam konteks
ada sih datanya, tapi data golput loh yang selalu naik gitu loh.
Iya. Kalau konteks data golput selalu naik ya. Apalagi kan setelah 2014 kemarin pemilih golput makin banyak.
14 2009 paling banyak sih.
Iya,
29%.
Bukannya 2014 ya?
Sama-sama 29%.
29% itu berarti orang yang tidak datang ke TPS.
Tidak datang ke TPS. Mereka emang clear menyebut golput itu berarti enggak datang ke TPS. Di luar surat suara enggak sah dia ada persentasenya sendiri.
Tapi kalau surat suara enggak sah kayaknya cuma dikit. Kayaknya
tapi kan maksudku sekarang malah yang jadi dibahas itu maksudnya orang-orang golput yang enggak datang sama sekali tuh. Padahal bisa jadi ada orang yang peduli tapi dia surat suaranya tidak sah. Tapi menurutku surat suara tidak sah tuh jadi kayak dia direduksi jadi hal teknis loh. Dia enggak ngerti milih lah. Kayak salah nyoblos lah, yang padahal sebenarnya bisa jadi dia punya alasan-alasan ideologis.
Ya menurut kan sebenarnya caran, menurut tuh salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana pilihan itu tadi, pilihan di luar pilihan itu tadi kan bisa dibaca sama sistem. Selama ini kan nggak bisa dibaca sama sistem toh.
Ya.
Kita kan antara golput atau orang-orang yang merusak surat suara. Nah, tetap aja mereka nggak kebaca sama sistem. Mereka masuk ke sistem tapi dianggap
ya udah
yang yaudah. Lain.
Kayak. Maksudnya nggak dipertimbangkan.
Padahal kan harusnya itu dipertimbangkan.
Oh iya benar. Dan maksudnya mungkin kecenderungannya adalah ketika misalnya surat suara yang nggak sah banyak dan dia golputnya banyak, orang bukannya pada akhirnya neliti mereka punya aspirasi apa yang banyak, tapi justru ya makin memperbanyak kampanye agar mereka memilih.
Oh paham.
Kebayang nggak sih? Jadi bukan melihat ke merekanya, tapi justru gimana biar mereka ditarik ke dalam sistem ini.
Iya kan harusnya kayak gitu toh. Kalau misalkan kita mau ngomong soal demokrasi dalam tanda kutip sebagai sistem gitu, nggak boleh ada satupun suara yang dibuang, tidak terbaca. Padahal menurutku sistem hari ini kan berarti kan tidak bisa membaca sekian persen itu deh, 29% bukan angka yang dikit menurutku.
Iyalah,
bayangin 29% tuh, kamu dapat berapa kursi di DPR?
Ya banyak, tergantung
orang-orang golput dapat kursi ya.
Nah makanya kalau misalkan orang-orang golput dapat kursi,
ya bukan golput lah namanya.
Iya makanya.
Kok bukan golput? Yang 29 tuh yang golput yang gak milih
ya, tapi kan bukan golput kalau dia masuk ke sistemnya.
Jadi golput karena kita gak bisa, sistem kita gak bisa membaca itu.
Iya makanya, tapi ketika itu masuk sistem ya gak jadi golput, jadi golongan lain kan.
Iya menurutku harusnya kayak gitu.
Soalnya kan kalau lihat konteks golput awalnya kan emang buat menolak sistem yang bobrok bahasanya.
Menolak golongan karya.
Iya tapi kan karya. Ya konteksnya ya. Sistem yang lebih besar lah masa Soeharto. Tapi kan kalau sekarang ya gak tahu sih maksudnya.
Kita nggak kayak podcast ini jelasin sejarah golput.
Ya nggak usah.
Itu bisa dicari di Wikipedia. Yeah, yeah. Nggak perlu kita open.
Banyak di Tirto juga banyak.
Tapi emang kalau kembali kan kita mau bahas apa sih? Tadi kan kita bahas soal rasional. Orang yang merasa golput juga merasa paling rasional dan lain-lain.
Itu yang kita bahas. Sebenarnya kita nanya kenapa orang golput. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin ini adil, pertanyaannya itu setara sama kenapa orang memilih. Maksudku jadi kayak. Yeah. Kenapa orang memilih pun itu perlu dipertanyakan. Kayak mereka punya asumsi tertentu soal sistem,
kenapa
soal
orang
diri mereka.
Memilih partai dan kenapa orang memilih golput mungkin.
Iya, iya. Jadi pertanyaan kenapa orang melakukan pemilihan, entah itu golput atau partai.
Iya, iya.
Dan
golput kan juga memilih kan? Tidak memilih adalah sebuah pilihan.
Iya.
Iya.
Nah, sekarang kita mau tarik berarti itu kan. Kenapa orang melakukan act of memilih? Apa sih bahasanya? Cast a ballot. Ya, itulah pokoknya dia kenapa memilih. Kenapa menurut kalian orang memilih?
Karena itu satu-satunya jalan yang disediakan sama negara untuk kita berpartisipasi dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya partisipasi nggak sesempit itu, nggak sesempit 5 tahun sekali misalnya.
Tapi kayak kemarin aku tuh sempat mikir ini loh, kayak misalnya kenapa orang memilih, menurutku kayak sebenarnya mereka itu apa ya, baca-baca juga ketika orang memilih itu sebenarnya mereka kejar bukan. Mungkin ada yang buat negara ya, kayak buat Indonesia gitu. Tapi sebenarnya mereka yang mengajar apa? Hasrat ilusi kebebasan tuh.
Oh, paham.
Kebayang enggak sih maksudnya kamu tuh milih karena ketika kamu milih, kamu ngerasa kamu bebas, kamu bisa sudah menentukan pilihan. Nangkap enggak?
Paham,
maksudnya?
Paham. Jadi secara
nangkap enggak?
secara nggak langsung gini.
Dia kayak punya ilusi soal kebebasan dan memilih adalah cara dia untuk mewujudkan itu.
Berarti kebebasan kita kan cuma sebatas kebebasan untuk memilih.
Milih, tapi kan itu salah satu cara. Yang which is, jadi kalau ditarik lagi kayak ini loh pesannya, ketika orang milih itu sebenarnya itu kayak performatif, itu buat diri dia sendiri.
Oh.
Dia dia tuh justru sedang apa sih? Nangkap gak sih? Memilih itu kayak upaya untuk dia merasa menyempurnakan dirinya, enggak buat orang lain, tapi kayak buat ngerasa dia penuh, ngerasa dia memiliki kebebasan.
Oh, paham. Mungkin itu alasannya kenapa kok pemilu jadi indikator demokrasi yang baik, karena membuat orang merasa seolah-olah dia berpartisipasi terhadap negara, membuat orang merasa lebih, oh ya ternyata setelah milih saya lebih bebas sih.
Iya, ya kayak gitu. Dan maksudnya aku jadi bisa narik kesimpulan lagi bahwa kayak bisa jadi orang yang semangat memilih itu justru orang yang sebenarnya insecure. Kenapa enggak sih?
Oh.
Bisa gitu.
Ya. Orang jadi yang memilih kayak, adalah orang yang insecure.
Ya, mungkin ada juga orang yang memilih karena yakin ya. Nah, maksudnya dia mungkin yakin sistem negara ini pakai udah dia masuk ke diskursus itu, tapi ada di sisi lain yang kayak dia milih bukan karena dia yakin, tapi biar dia yakin sama dirinya bahwa gue adalah part of society, gimana sih?
Oh, itu bisa sih, itu bisa, itu masuk.
Ya, ya udah, jadi sebenarnya bukan buat negara, itu buat diri dia sendiri aja. Mau.
Jadi milih nggak?
Apa?
Jadi kamu harus memilih apa enggak?
Berarti kamu insecure.
Sebagai orang
yang semua insecure nggak?
Enggak.
Ya iya.
Ya mungkin nggak sih, mungkin nggak. Ya oke kayak gitu, tapi mungkin orang menemukan cara lain sih untuk mengatasi insecurities dia kan. Salah satunya memilih gitu ya.
Iya.
Dalam konteks berdemokrasi mungkin.
Hmm.
Dalam konteks yang lain kan orang bisa memutuskan yang lain. Kayak orang yang gak memilih mungkin dia ngerasa insecure kalau memilih malah. Dalam konteks pemilu nih ya.
Hmm.
Ketika kalau aku nyoblos nih kayaknya aku lebih gak aman nih. Kayak aku gak mau jadi orang. Atau dia merasa tidak memilih dan dia ngerasa lebih bebas.
Dia tidak memilih dan dia merasa lebih bebas.
Iya, kayak aku nggak mau diatur-atur.
Ya bisa juga. Ya berarti cara dia ini diri dia juga kan. Ya, cuma maksudku dia jadi kayak mungkin bukan interpelasi ya. Dia exposure ke narasi negaranya nggak segitu besar sama yang ini. Oh, jadi dia cari metode lain untuk apa namanya menegaskan diri dia itu siapa yang lain-lain.
Ajang pembuktian diri.
Pembuktian diri, ya mungkin gitu. Tapi lucu juga apa ya di Amerika.
Jadi kayak tuh, malah kita mikir apa ya yang bisa aku lakukan biar aku bisa membuktikan diriku.
Ya soalnya maksudnya ya ketika udah kayak sekarang mau capres gini kan kebagi dua tuh kayak.
Ya.
Menurutku tuh sama kayak orang masuk ke suatu gerakan sih. Maksudku dia serak, bisa ngasih contoh.
Kalau
aku, enggak, aku masuk ke dulu gerakan Islam gitu.
Yeah.
Aku ngerasa di sana aku dapat identitas, dia mendefinisikan aku siapa. Ya termasuk menjadi Prabowo dan menjadi Jokowi, dia punya konotasi tertentu soal
ya, itu identitas
diri dia.
Tapi bukannya itu juga berlaku buat yang golput juga?
Iya, dengan setara sih.
Iya, makanya.
Iya, maksudku mereka.
Ya, menurutku perdebatan yang salah selama ini kan kita melihat itu bukan sebagai perdebatan yang setara itu loh, padahal itu kan setara.
Yeah.
Itu bukan lagi soal 1-2. Hmm. Kalau mau 3-4-5-6-10 ya juga sama aja menurutku sebenarnya.
Hmm.
Karena di posisi setara.
Orang yang memilih calon, orang yang tidak datang ke TPS karena golput dan itu sama. Dan sebenarnya kita tidak bisa membedakan itu kayak kamu golput nih gak keren, gak bisa. Atau kamu nih milih jadi pemuda yang berkualitas dong, yang gak golput, kan gak bisa juga.
Ya itu mungkin narasi normatif yang di ini ya. Tapi ya, apa tuh, aku baca kemarin kayak kalau di Amerika itu dia ada istilah ini bang, voting fetish. Tengah gak?
Oh,
jadi kayak
iya.
Kayak mengumpulkan banyak massa, tingkat partisipasi yang banyak itu tuh jadi kayak popular fetish yang itu dikejar sama orang-orang.
Hmm.
Padahal sebenarnya itu nggak bagus buat demokrasi, karena kayak ketika lu misalnya kamu milih, aku nyuruh kamu buat milih, itu kan sama aja kayak kamu nyuruh orang yang sebenarnya gampang dimanipulasi tuh. Maksudku kayak kalau kamu bisa dimanipulasi buat milih hanya untuk pemilu, kamu sebenarnya memasukkan orang-orang yang mudah dimanipulasi bagi demokrasi. Maksudku mereka bisa aja diajak buat milih atau ntar diajak dimanipulasi lagi buat politik uang misalnya.
Tapi jangan-jangan kalau misalkan kayak gitu misalkan, politik. Jangan-jangan mungkin aja kayak nature-nya manusia kayak gitu.
Harus dimanipulasi.
Bukan harus dimanipulasi, malah gampang dimanipulasi. Sebenarnya kayak orang-orang yang sadar dalam tanda kutip itu cuma segelintir. sebagian besar kan misalkan suaranya nomor 1 atau nomor 2 itu sekian persen, sekian puluh persen. Terus mungkin aja yang bener-bener yakin sama pilihannya cuma segelintir doang, yang lainnya cuma ngikut.
Ikut-ikut.
Kan pemilu kayak promosi coy. Kuat-kuatan maksudnya kamu ikut, ya gini lah, fungsinya debat capres kan buat, bukan buat meyakinkan orang, buat promosi bahwa dia lebih baik. Ya maksudnya meyakinkan orang dalam waktu, ya milih saya nih, milih saya. Secara nggak langsung ya kayak gitu kan.
Tapi hari ini nggak, menurutku hari ini debat itu bukan berlaku dengan cara seperti itu, dipikir kayak apa? Mereka dua kubu yang sebenarnya udah solid kan, cuman ya. Kok gak tau debatnya jadi apa?
Debat itu jualan sih kalau sekarang.
Itu formalitas malah, bukan jualan lagi.
Malah lebih ketahui itu ya.
Kalau jualan kan berarti kamu berasumsi bahwa kamu bisa meyakinkan orang yang sebelumnya belum punya pilihan untuk memilihmu kan.
Dalam konteks itu ya.
Tapi hari ini kupikir enggak sih, kayak kupikir semua orang udah punya pilihan di kepalanya, satu atau dua atau golput. Dan debat ya wes, kayak orang nonton debat, kupikir selama ini kayak misalkan orang, beberapa orang nonton debat cuma buat ya udah karena ada itu.
Tapi aku ketemu teman-temanku tuh ya, entah kenapa mereka emang beneran mempertimbangkan debat. Maksudku kayak entarlah nunggu debat ketiga, lihat dulu. Nah, maksudku jadi pertanyaan mungkin debat buat kelas mana, gue enggak sih?
Yaitu, oh iya paham.
Maksudku yang teman-temanku teman-teman kampus toh. Mereka yang berusaha ngeliat, walaupun mungkin mereka
yang terdidik lah, bahasa tanda kutip.
Yang kalau di media dibilangnya justru golput itu orang-orang terdidik. Nah, maksudnya makanya debat itu bukan orang, buat orang yang udah punya dan lain-lain kayak.
Ya paham.
Dengan posisi itu berarti kita mengasumsikan pemilihnya rasional.
Iya. Karena dia bisa memilih lewat program dan lain-lain. Ya mungkin dia juga sebenarnya udah niat golput juga, kayak pengen lihat seru-seru aja.
Iya, kayaknya iya deh. Kadang menurutku melihat beberapa, bukan beberapa sih, melihat politisi melakukan blunder itu jadi sesuatu yang
lucu
hari ini,
komedi.
Iya, atau misalkan kayak kemarin aku lihat di mana ya yang dia bilang kenapa hari ini kayak semacam terasa seperti Total War misalkan.
Iya.
Karena elitnya berhasil memasukkan narasi-narasi insekuritas nih loh, kalau misalkan yang menang kamu terancam, begitu juga sebaliknya. Makanya kayak ini pemilunya jadi terasa sangat Total War antara aku yang menang atau mereka yang menang tapi aku tertindas ya, kayak gitu.
Perang Badar kalau bahasanya kubunya Prabowo ini kan Perang Badar.
Kan ya? Ini kan Total War.
Kan doa
semesta.
Doanya Nino kemarin itu kan katanya doa di Perang Badar.
Tapi ya itu sih maksudku ya, ketika misalnya berarti kan kita bisa bilang bahwa Total War atau Perang Badar itu kan digerakkan oleh motivasi yang sangat personal tuh.
Ya,
maksudku mungkin yang sangat tidak rasional itu loh.
Ya mungkin benar sih.
Bukan enggak rasional ya, ya kamu menyentuh
keresahan.
Ya keresahan yang itu bisa jadi masuknya jadi kerana sama kayak ini deh. Misalnya dulu aku milih Ridwan Kamil. Milih Ridwan Kamil itu kan aku karena ngerasa aku pas ke Bandung itu bahagia, di sana tamannya tertata rapi. Nah, maksudku kan enggak semua orang ngerasa di Bandung bahagia tuh. Itu aku yang bahagia. Aku punya kekosongan tertentu di sejarah hidupku yang bikin Ridwan Kamil itu sangat relevan.
Paham.
Jadi maksudku ketika orang milih Jokowi Prabowo pun menurutku ada sejarah personal gitu, yang itu bikin Jokowi sama Prabowo itu relevan buat diri mereka. Karena nah, biasanya ada puzzle yang ketutup sama Jokowi sama Prabowo dan itu mengisi diri mereka.
Berarti memilih jadi enggak rasional. Jadi sangat personal toh.
Ya orang-orang ngomong rasional, mereka sendiri mungkin juga enggak rasional. Kayak ya cuma enggak kelihatan aja kayak. Kenapa mungkin semua orang sensitif sama.
Iya, paham.
Kayak
jadi kayak kamu memilih sesuatu itu buat ngisi dirimu sebenarnya. Bukan tidak.
Mungkin bukan ngisi ya. Ya itu tadi kayak dia bisa jadi relevan karena kamu punya sesuatu yang bikin dia nampak signifikan gitu loh.
Iya.
Enggak kayak tiba-tiba programnya bagus juga.
Paham.
Enggak, tapi kayak aku pernah di iniin terus dia nawarin ini.
Tapi kan menurutku problemnya adalah karena kayak misalkan kamu tadi Ridwan Kamil ya. Kamu kesana dan kebetulan dia yang
megang.
Itu kan berarti otomatis kan kita cuma bisa menilai petahannya. Berarti kan kita nggak bisa menilai orang yang belum pernah.
Oh iya benar.
Menjalankan
program di situ.
Ya. Nah itu bisa sih kalau di luar petahana kan dia ngerasa wah ini petahana buruk nih. Setidaknya dalam hatinya itu ada yang bermasalah tentang petahana.
Ah ya bisa juga sebenarnya. Tapi
yang bermasalah itu
kan jadi nggak tahu sih kayak diposisikan di dalam pilihan yang sangat biner itu loh, antara melanjutkan atau enggak, antara kalau petahana punya sesuatu dan aku itu melengkapi diriku tak pilih, tapi kalau enggak punya sesuatu dan tidak melengkapi diriku aku milih yang lain
karena konteksnya elektoral cuy.
Nah itu masalahnya.
Gimana tuh maksudnya? Jadi karena
ya kan konteksnya
karena akhirnya jadi biner itu maksudnya.
Iya.
Ya enggak harus biner, maksud kayak kita cuma bisa memilih pilihan gitu loh, bisa memilih di luar pilihan.
Oh, paham. Jadi kayak suaramu tidak terhitung jika kamu tidak ada dalam pilihan-pilihan itu. Hmm. Iya sih, kita hidup dalam pilihan-pilihan sih sebenarnya. Aku juga enggak ngerti.
Gimana kalau misalkan pilihan itu enggak merepresentasikan nilai-nilai yang kamu
anut
sama sekali? Apa yang harus dilakukan?
Ya dalam konteks pemilu yang sekarang ya enggak didengerin, ya udah selesai. Kamu cuma punya dua pilihan. Namanya milih presiden.
Siapapun yang menang.
Jadi kalau dalam kondisi kayak gitu, kita harus apa?
Ah, enggak tahu.
Nah, itu pertanyaan susah dijawab sih.
Mas, iya, ya itu benar kan? Kadang-kadang apa bahasanya lesser than to evils.
Oh iya, lesser than
evils apa evils ya?
Apakah evils mungkin orang yang memilih, misalnya gini, dia dalam konteks di mana dia harus memilih orang yang tidak terlalu jahat, itu bisa disebut golput nggak sih?
Karena dia sebenarnya menyerah pada.
Iya, maksudnya, misalnya nih ya, ada dua calon nih, satu calonnya ini penjahat perang gitu ya, sedangkan satu calonnya ini penjahat kelamin misalnya. Konteksnya, aku nggak tahu sih, aku nggak bisa membayangkan hal yang buruk. Tapi konteksnya misalnya penjahat perang dan penjahat kelamin, karena penjahat perang mungkin penjahat kelamin, sedangkan penjahat kelamin belum tentu penjahat perang kan. Setidaknya yang lesser evil yang penjahat kelamin nih konteksnya gitu. Yeah. Asumsikan begitu. Dia bingung kan, aduh aku harus milih nih. Dan aku milih yang ini aja deh. Soalnya dia.
Dan tadi kamu merasa itu sebenarnya sama dengan golput sebenarnya.
Ya menurutku ya sama aja kayak golput.
Ya tapi berarti kan itu golputnya di level personal. Maksudku kita menilainya kayak itu sebenarnya
level
kita nggak punya pemilihan. Enggak, maksudnya kalau di pemilu nggak ada maknanya tuh. Golput jadi nggak ada maknanya.
Iya.
Padahal sebenarnya di dalam diri kita milih bukan karena sepenuhnya yakin, tapi karena kita nggak punya pilihan.
Ya,
kita sebenarnya di dalam diri dah.
Orang yang datang ke TPS dan memilih Jokowi dengan alasan Prabowo ini pelanggar HAM, ya golput sebenarnya. Iya nggak sih, bisa nggak sih?
Tapi kamu ini dulu, maknain dulu golputnya bukan kayak golput
iya,
gak pilih apa. Tapi kayak
iya kan, itu bisa disebut golput loh menurutku. Karena dia juga gak aku milih Jokowi karena Prabowo jelek kok.
Jadi menurutmu yang gak golput itu yang memilihnya yakin?
Iya, menurutku yang gak golput adalah ketika yang dia datang ke TPS, ya saya percaya Jokowi karena Jokowi ini orangnya sederhana gitu. Kok?
Atau memilih Prabowo karena orangnya tegas
gitu. Iya, karena dia jago bahasa Inggris gitu. Ih serius, aku pernah boncengan, dia apa? Gojek, dia bilang, Prabowo itu pinter mas bahasa Inggrisnya. Ya kenapa gak milih penterjemah aja?
Atau misalkan milih Jokowi karena sederhana, kenapa gak milih?
Tukang beca.
Nah, ya lebih sederhana.
Tapi
beneran lagi, bukan pitraan.
Iya bener, karena maksudnya gitu. Maksudnya,
dia pencitraan bu?
Hah? Ya gak tahu.
Apa mungkin gitu ya? Apakah bisa orang yang datang ke TPS hanya karena alasan calon satunya lebih jahat dari yang lain? Bisa disebut golput? Gue sih ngerasa bisa karena
gue pikir kayak
dia tidak peduli.
Kita selama ini selalu di apa ya, diinfiltrasi dengan nilainya bahwa pemilu itu bukan pilih yang terbaik, memilih yang lebih
ya, tidak jahat,
yang
lesser to evil.
Lesser evil kayak, tapi gue pikir itu juga bermasalah karena ngapain kita mempertahankan sistem yang gak bisa memungkinkan kita memilih yang terbaik.
Iya. Ya. Apa kita mempertahankan sistem yang membuat kita tidak memilih orang yang terbaik?
Nah. Ya mungkin mereka nggak tahu cara mengubahnya atau nggak mau mengubahnya. I don't know. Tapi ya itu sih, maksudku ketika yang itu lesser than to evil, to evils itu, mereka berarti berangkat itu posisi biner tau?
Iya.
Dan maksudku posisi biner itu apapun posisi biner tuh dia kayak punya kecenderungan mereduksi banyak hal tau? Mereduksi itu maksudku kayak misalnya Jokowi okay, tapi ternyata ada gini-gini dikit. Ah, tapi gue tetap dialah. Kesamping-kesamping gitu. Yang bikin ya itu mungkin akhirnya jadi enggak terlalu bisa ngelihat alternatif.
Iya, paham.
Evil-evil lain lah atau
evil-evil lain.
Kenapa maksudnya cuma itu evil loh kayak?
Iya, ya, karena kita terpacu sama evil loh. Kenapa kita enggak terpacu ke apa sih? Kebaikan misalkan.
Ada istilahnya apa ya?
Apa?
Lawannya
lesser to evil.
Iya, lesser to evil tuh ada istilahnya. Minim
to apa? Minim to evil. Ya, kita mau ngecek catatan dulu.
Enggak. Iya, tapi ada istilahnya. Jadi kayak bentar. Sabar ya, guys. Kalian ngomong dulu dong. Nanti nih dikat aja ya. lagi diem-diem begini. Oh, minus malum. Minus malum itu dia, ya itu, dia memilih yang lebih kecil, kemungkinan buruknya. Tapi ada ini, aku juga baca ada ini, sumum bonum.
Apa?
Itu memilih karena kebaikan. Yang memberi kebaikan paling banyak. Iya. Jadi dia ada, ini tuh nyata ada studinya kayak filsafat, politik, things.
Logikanya sama gak sih?
Iya, tapi logikanya sama kan?
Dua-duanya.
Iya.
Karena masih pakai sistem yang sama.
Bukan, dan lepaskan sistemnya, tapi kan
ini logikanya sama gak sih? Kayak
lesser to yang... evil kan berarti yang lebih banyak kebaikan. Ya oke, dalam konteks filsafat beda sih itu.
Sama, sama aja, cara berpikirnya sama.
Tapi agak beda lah, kalau lesser itu kan berarti dia beda. Ngerasa dua-duanya buruk. Jadi asumsinya berangkat dari dua-duanya buruk.
Satu yang dua-duanya baik.
Ya, satu lagi dua-duanya baik, mana yang baiknya paling banyak. Yang ini mana yang buruknya paling
banyak. Iya, iya, benar, beda Gar.
Sama lah.
Beda, berangkatnya beda.
Mungkin asumsinya beda tuh loh, kayak yang itu.
Apa asumsi yang beda apa?
Ya tadi dia ngelihat semuanya baik, tapi mana yang memberi kebaikan paling banyak? Nah, yang ini buruk.
Semuanya buruk, mana yang
ngasih keburukan paling kecil. Kecil.
Logikanya sama, tapi asumsi berangkat titik
premisnya beda.
Premisnya beda.
Ya cuma cara kerjanya sama sih kayaknya.
Iya. Ya itu oposisi biner.
Atau emang hidup sebenarnya emang dipaksa untuk masuk ke oposisi biner?
Karena oposisi biner itu mudah ya.
Iya emang.
Oh, ya, iya, maksudku itu mempermudah hidup. Bahkan kita nggak dalam pilpres doang, sehari-hari pun.
Iya.
Oposisi biner tuh kayak bikin kamu nggak perlu mikirin kompleksitas hidup. Kau tinggal masuk ke narasi tertentu.
Baik dan buruk. Tapi beresiko sih. Oposisi biner itu beresiko. Beresiko jadi yang kamu bilang tadi mereduksi semuanya. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi emang kita bisa lepas dari situ.
Kalau kata ya enggak.
Tergantung pakai pendekatan apa.
Enggak, maksudnya emang practically emang bisa lepas dari sini. Iya, enggak bisa. Padahal kan kamu akan akan masuk ke.
Kalau kita bahas bahasa bisa yang kayak waktu itu. Kita apa? Bisa jadi kenapa kita enggak bisa lepas dari situ? Kita kan asumsinya berarti enggak bisa lepas karena kita selalu didefinisikan sama yang
lain.
Lain. Sedangkan kalau misalnya kita bisa bilang kita didefinisikan oleh banyak hal. Enggak cuma si biner itu, enggak cuma si antagonisme biner kita itu. Atau kecuali sebenarnya kita di
atau jangan-jangan
selalu posisi biner tapi dia overlaying.
Iya.
Kayak tumpuk menumpuk.
Itu maksudku.
Ya, itu bisa juga sih. Jadi kerjanya sama cuma dia banyak ya.
Tapi kayak enggak misalkan kayak hidup kan kayak gitu kan antara memilih kamu minum teh atau kopi. Ya walaupun ada pilihan lain misalkan
ada jus.
Ya. Tapi kan tetap harus milih. Kayak madanya kan dia akan tetap memposisikan itu jadi biner-biner yang lain gitu.
Ya, ya.
Ya enggak sih?
Iya sih. Terus golputnya gimana?
Iya. Jadi jus sama susu.
Golputnya malah bingung. Apa ya mungkin ya? Seperti itu sih. Berapa? Nanti ini di-cut, nanti ini di-cut.
Lama juga.
Di-cut ya, Gar?
Ini lo ngomong aja, ya ntar tinggal di-cut-cut.
Susah dieksplor ya temanya?
Apa, golput? Sebenarnya bukan susah dieksplor, kita kurang belajar.
Oh iya.
Tadi Kiki catatannya lumayan banyak sih.
Peneliti ya, Bos?
Ya iya.
Aku agak takut ini ya.
Apa?
Goblok.
Bagus lah orang takut goblok. Kita mah malas.
Gak apa-apa daripada orang yang selalu merasa pinter kan.
Awas ada nulis status.
Ya
apa tadi?
Golput
lagi.
Dan aku bingung sebenarnya.
Nanti edit.
Apakah golput itu pilihan yang paling rasional? Kan itu pertanyaan awalnya.
Oh ya, pertanyaan awalnya adalah apakah golput benar adalah pilihan yang paling rasional saat ini?
Kita perlu ngebedain rasional sama logis enggak? Enggak ya?
Mungkin. Emang itu pemilahannya benar?
Menurutku benar sih.
Yang ya, apa sih? Maksudnya pemilahan rasional sama logis.
Oh, iya.
Kenapa enggak benar? Iya, kok aku ngerasain yang ngomong benar salah gitu ya.
Misalnya kayak dosen.
Terus?
Dosen manjat
tiang listrik. Contoh yang selalu dipakai.
Iya, dosen manjat tiang listrik logis.
Tapi enggak rasional.
Saya logis-logis aja dia punya tangan, dia punya kaki.
Enggak, maksudku kita bisa bilang bahwa ternyata bisa jadi dalam pemilu itu kita enggak usah rasional. Karena pada dasarnya
enggak bisa rasional.
Iya, semua enggak bisa rasional. Tapi apakah kita masih bisa mempertahankan kita harus logis? Maksudku bahkan ya kayak ketika jadi kita mungkin ntar bisa bilang nih kesimpulannya memilih itu harus rasional tapi harus logis. Nah, aku nggak tahu sekarang cara memilih yang logis itu kayak apa. Apakah logis itu berarti kayak misalnya tadi aku punya kesedihan tertentu aku milih Ridwan Kamil, logis nggak?
Logis.
logis.
Tapi logis itu berarti enggak logis itu bisa jadi memfasilitasi irasionalitas toh.
Iya.
Kebayang?
Nah, makanya itu kayak kita apakah pemilihan kita soal logis dan rasional benar dalam tanda kutip? Karena aku gak tahu paham apakah itu benar logis ataukah itu benar rasional.
Tapi aku rasa kayak misalnya ada orang yang dia digerakkan mirip Prabowo lah, kan masanya tetap tuh. Mereka pasti kayak ya orang-orang gerakan Islam tuh, dan mereka punya nilai tertentu mirip Prabowo, logis, tapi gak rasional.
Logis tapi gak rasional.
Oh iya, paham.
Ya karena kita asumsinya rasional itu ya pakai akal sehat.
Pakai. Jangan pakai akal sehat tuh.
Untung rugi nggak sih?
Untung rugi bener.
Ini sih untung rugi kan?
Iya, cost benefit.
Ya.
Kalau aku milih A, untungnya apa, ruginya apa? Sama kayak tadi.
Ya tapi kalau ya itu orang perlu tahu kalau dia milih secara rasional. Orang mungkin rasional kayak ngerasa ini banget ya, bukan tinggi ya kayak bentuk sempurna manusia lah bisa memilih secara akal sehat. Padahal milih rasional. Aduh, lupa lagi tadi ngomong apa?
Padahal memilih secara rasional adalah.
Iya. Padahal. Ah lupa guys.
Pakai guys lagi. Yang penting nggak pakai gengs.
Oke gengs.
Aduh, aku gemes.
Nyari.
Ah?
Menyari.
Enggak, ini juga.
Oh tadi pokoknya kalau yang Kiki bilang tadi pokoknya jangan merasa paling rasional dalam pemilu ini. Entah kamu golput, entah kamu memilih Prabowo, entah memilih Jokowi. Sebenarnya kadang-kadang pilihannya juga nggak rasional banget. Atau bahkan nggak rasional sebenarnya.
Kamu sepertinya nggak bisa rasional.
Kayak misalnya nih, mungkin aku sampai sekarang belum tahu sih milih apa. Tapi mungkin ada kecenderungan milih Jokowi mungkin. Kalau aku tidak malas mengurus perpindahan.
Kenapa kamu milih Jokowi?
Karena ketika aku pulang ke situ Bondo jauh lebih cepat lewat tol dan aku diuntungkan. Rasional nggak?
Rasional. Aku jadi ingat.
Rasional.
Apa?
Enggak. Maksudnya ketika orang memilih secara rasional, kalau misalnya di kita orang sospol itu rasional teori itu di vis-a-visin sama critical teori, yeah. Orang rasional itu dia menjaga status quo. Kebayang enggak sih?
Oh.
Orang rasional itu dia enggak segaris lurus dengan kamu tuh meter mau perubahan, enggak. Maksudku orang rasional itu cost benefit dia kayak justru berusaha, udah ada sistemnya, dia berusaha ngisi
mana yang paling menguntungkan buat dirimu.
Iya, dan dia cenderung kayak problem solving tuh. Kebayang enggak sih?
Iya, paham.
Problem solving itu ya problem yang dianggap problem dia cari
solusinya.
Keluarnya apa? Si. Tapi maksudnya
terima dia kasih Robert Cox.
Iya, Cox. Dan dia sebenarnya enggak ngubah sistem. Ya mungkin dia ngerasa sistemnya udah cukup baik ya. Tapi maksudku
berarti, atau jangan-jangan pilihan untuk mengubah sistem itu juga enggak rasional sebenarnya.
Ya enggak, karena
apa repot. Otomatis enggak rasional?
Menurutku enggak otomatis enggak rasional dalam konteks sekarang karena bayangkan cost-nya deh.
Apa-apa? Kalau
mau ngubah sistem.
Apakah otomatis tidak rasional?
Ya kan kalau dalam konteks pertimbangan.
Ya kalau cost benefit rugi.
Benefit ya rugi lah.
Emang iya.
Lah kan kamu harus merestrukturisasi negara dan bla bla bla.
Secara teknis, secara anggaran gitu kan.
Ini
gak rasional dari sudut pandang negara kali.
Iya, dari sudut pandang negara.
Tapi gimana kalau kita bisa kemungkinan kita bisa memilih yang terbaik?
Pemberontakan.
Nah, kalau kamu
ayo. Ya,
peluangnya sebesar apa? Itu pertanyaannya. Kamu harus menghitung dong.
Dan kamu mau ngubah sistem jadi kayak apa emang?
Anarki.
Enggak tahu.
Enggak sih, tapi menurutku gini, kenapa aku bilang gak rasional karena misalnya kalau misalnya emang gitu kamu harus menghitung nih cost-nya apa? Apakah yang depan jauh lebih baik karena kayak dia bilang tadi status quo.
Kalo ya tapi ya benar ya kalau gitu ya benar rasional itu dia mempertahankan status quo dan mungkin nggak banyak orang yang bermasalah dengan pertahankan status quo.
Yang jadi masalah menurutku adalah kita selalu melihat bahwa nggak ada sesuatu di luar ini gitu kayak kita cuma
ini tuh sistem ini
sistem sekarang
nah, apapun itu kamu sedang pakai logika critical
teori.
Iya paham tapi maksud tuh kayak kita harus ngomong di situ dulu bukan ngomong soal apakah alternatifnya itu lebih menguntungkan yeah. atau enggak. Tapi kan pikir bahkan hari ini orang nggak bisa mikirin ada alternatif.
Berarti menurutku si pemilih Prabowo itu sedikit kritikal ya.
Oh tapi sebentar aku jadi nangkep bahwa ketika bahkan ketika dia memilih Prabowo secara rasional tanpa dia punya alternatif, ya benar dia nggak rasional. Kebayang gak?
Gimana?
Jadi dia memilih Prabowo kayak misalnya kamu, kamu milih Jokowi karena jalannya cepat.
Iya.
Iya kan? Ya enggak rasional karena kamu sebenarnya enggak punya alternatif lain selain Jokowi. Kebayang enggak sih maksudku?
Iya.
nangkap gak? Maksudku kalau kritikal kan tadi dia misalnya kita punya alternatif, jadi kayak kita memilih tanpa kita tahu bahwa kita bisa milih yang lain sebenarnya. Kita punya imajinasi atas yang lain.
Iya. Dan gimana kalau misalnya aku punya imajinasi yang lain tapi
ya sekarang yang ada ini yang ditawarkan. Yeah, yeah, yeah. Gitu.
Menurutku PR cuma di situ dulu sih. Jangan ngomong soal alternatifnya apakah bekerja dengan lebih baik.
Tapi apakah punya imajinasi
apakah soal alternatif? Apakah kita punya imajinasi soal alternatif yang lain?
Oh iya.
Tapi kita ngomong soal hari ini ngomong soal itu aja udah susah.
Sudah susah.
Jadi ya yang dimaksud imajinasi alternatif itu kayak apa? Di luar dua calon itu atau maksudnya?
Enggak tahu juga. Mungkin apa ya? Kayak aku juga bingung sih menjelaskannya gimana. Tapi aku pikir selama ini kan kita ya itu tadi kayak sistem hari ini kan masih banyak lag-nya kalau kita mau ngomong jujur kan misalkan yeah. Orang-orang yang punya aspirasi di luar dua calon itu kan akan tidak terbaca aspirasinya. Dan tadi yeah. Banyak kita tadi kayak maksudnya kayak misalkan ke depan ada yang bisa apa ya atau emang nggak mungkin bisa di semua suara semuanya nggak bisa dimasukkan aku juga nggak tahu
bisa jadi sih maksudnya dalam sistem apapun menurutmu sebenarnya akan selalu ada dissenting
ya mungkin
akan ada suara yang tidak terdengar
mungkin kalau kayak disukkan. Emang ternyata di semua sistem ternyata ada dissenting sekarang yang PR-nya adalah gimana bikin dissenting itu signifikan enggak ya signifikan maksudku kayak sekarang golput ya tadi golput itu dia dilihat justru bukan didalami aspirasinya apa atau enggak mereka mau gimana dan lain-lain tapi
jumlahnya berapa
tapi justru gimana upaya menarik mereka ke sistem ini
iya.
Dan maksudku walaupun emang susah ya karena orang golput alasannya beda-beda kata Ariel Haryanto itu orang golput itu dia anonim dia terpecah belah dia tidak terlembaga makanya
siapa?
Setelah
siapa tadi
orang golput yang ngomong Ariel Haryanto
dia
beneran se nangkap gak sih?
Iya, iya.
29% itu
tidak tahu siapa.
Tidak tahu siapa, tidak terlembaga. Singular. Mereka nyebar di mana-mana. Aspirasinya beda-beda.
Singularitas.
Oh, dan malah dia bilang sebenarnya orang golput itu persis kayak pendukung Jokowi 2014. Kayak semua datang berkumpul relawan, kebayang enggak sih?
Iya.
Setelah itu hilang. Karena mereka banyak kan relawan media sosial yang bukan punya ya bukan ideologis ya swing voter kan basis Jokowi kayak gitu gitulah jadi kayak
nah itu
iya orang-orang golput tuh
kayak aspirasinya kayak banyak
gitu. Berusaha menarik golput kembali ke sistem
nah, sebenarnya itu menurutku itu kan PR-nya calon kan sebenarnya cuma itu toh
apa ya.
Menarik orang-orang orang yang anonim itu yang dibilang anonim itu sebenarnya mereka nggak anonim menurutku mereka tuh ada jelas aspirasinya mungkin jelas tapi nggak terbaca sama sistem, nggak anonim
tuh. Nggak terbaca tuh karena ya nggak relevan karena toh. Ya.
Bukan nggak relevan karena sistemnya nggak
sistem
bisa.
It.
Berarti mungkin fungsinya bukan menarik yang dissenting ke sistem tapi mengurangi yang dissenting, mengurangi aspirasi yang hilang.
Mengurangi aspirasi yang hilang.
Yang tidak terdengar jadi kayak misalnya, kan kamu bilang tadi kan yang golput itu kan orang yang tidak terlihat. Tujuan mungkin sistem yang baik ya. Bukan berarti mengembalikan itu ke dalam sistem dan bekerja sesuai sistem, tapi bagaimana caranya yang tidak terdefinisikan ini jadi
terdefinisi,
terdengar, terdefinisikan.
Ya tadi tuh gimana bikin mereka punya signifikansi?
Iya.
Ya, semacam itu. Tapi ya gimana? Ya mungkin emang kita nggak punya kemampuan ya untuk bahkan mengkategorisasikan ya, orang-orang golput itu sebenarnya maunya apa? Ya kan orang-orang yang pemilu, ya nggak usah orang-orang ini kan juga pasti pakai posisi biner tuh. Sulit lah, maksudku sangat kompleks orang-orang golput itu masalahnya, problemnya, aspirasinya beda-beda.
Iya, yang empat itu kan lupa
yang mana? Dibagi-bagi itu? Iya
golput ideologis dan enggak
golput ideologis golput malas datang TPS
golput apatis apa tuh? Bikin teori baru tuh
ada di artikel ada yang bilang orang golput karena ngerasa tadi apa namanya banyak orang memilih itu lebih pakai emosi sehingga menurut dia ada dua emang dari awal nggak bisa pilih apa hasil yang keluar semuanya based on orang-orang jadi nggak relevan dia punya asumsi bahwa memilih harus rasional dan yang kedua dia tidak mau menambah
ketidakrasionalan
itu karena dia juga memilih dengan emosi dia juga nyadar ya itu tadi pertanyaannya emang ya emang nggak bisa memilih secara rasional, terus gimana?
Berarti wacana bahwa pemilu ini perang sebenarnya juga salah ya? Bukan salah sih, bermasalah.
Karena semua sama-sama nggak rasional.
Dua kubu yang sebenarnya sama-sama cuman berkerumun, kayak aku membayangkan mereka bukan dua subjek politik yang saling berperang gitu, sebenarnya mereka cuma dua kerumunan.
Yeah.
Yang mereka nggak tahu sebenarnya mereka nggak tahu melakukan apa. Cuman kebetulannya di hadapan mereka juga ada kerumunan yang lain. Yang menyatukan mereka sebenarnya cuma satu doang, karena mereka milih orang yang sama. Mungkin.
Tapi ya itu kan maksudku, aku kadang-kadang mikir orang-orang Jokowi mungkin ngerasa kayak Andi Prabowo itu karena masa ideologis ya. Jadi mereka nggak rasional pakai agama dan lain-lain. Ya emang milih Jokowi rasional.
Tapi emang milih pakai agama nggak, Bu?
Ya makanya.
Boleh.
Ya boleh, maksud kita juga berbahaya. Harus tanya orang-orang Jokowi ini dia pakai narasi apa yang itu sebenarnya juga. Mungkin setara dengan politik agama sebenarnya.
Maksudnya motif yang digunakan, motif pemilih Prabowo yang sering diserang oleh pemilih Jokowi itu sebenarnya
kayak politik ya, mereka pakai
motifnya pemilih Jokowi itu juga sama logikanya. Sama-sama berbahaya, sama-sama tidak beralasan.
Cuma bentuknya beda aja. Entah tapi entah kenapa politik agama tuh nampak lebih buruk,
lebih seram,
lebih berbahaya di demokrasi.
Karena pemilihannya jadi gampang enggak sih?
Pemilihan siapa yang kawan, siapa yang lawan.
Iya.
Kalau pakai agama. Emang kalau pakai narasi developmentalis yang dipakai orang Jokowi enggak gampang.
Emang gimana membedakan?
Yang penting kan orang dia diserang
apa?
Yang penting kan berlawanan tuh. Nyerangnya. Kayak yang agama jahat, kalau yang developmentalis kan juga sama.
Ya yang enggak pro bangunan atau apalah.
Kalau yang agama kan misalkan pemilihnya Prabowo agama A. Musuhnya kan jelas. Berarti yang bukan agama A. Yang bukan agama A kan jelas, berarti mungkin agama B, C, D, E.
Oh, aku nangkap sih. Maksudnya lebih ketara ya? Kayak
lebih ketar.
Identitasnya lebih
jadi lebih berbahaya betul. Ya mungkin juga pola pikirnya sama, tapi kan secara praktik kan agak beda, agak susah membedakan kalau misalkan pendukung yang nilainya, basis nilainya misalkan developmentalisme. Lawannya apa?
Lawannya apa sih?
Undevelopmentalisme. Enggak.
Terbelakang.
Ya masalahnya orang-orang yang politik agama juga bisa mengapropriasi narasi developmentalisme tuh.
Iya.
Ya, maksudnya narasi iya nangkap enggak sih?
Tapi kayak yang diwacanakan seringkali pemilihnya Prabowo ini apa namanya? Orang-orang yang buta,
ekstrim,
yang intoleran. Itu kan sama sebenarnya. Saya intoleran, dia tidak intoleran.
Itu sama kayak debat soal intoleran, orang toleran. Oh, intoleran sama yang liberal itu loh. Yang kayak konservatif sama liberal itu loh. Ya liberal ngerasa ini konservatif. Ya, mereka sama-sama itu. Ini juga apa? Aku ini Mas Haris apa? Fanatik.
Sama-sama fanatik.
Sama-sama fanatik.
Jadi yang berbahaya kan bukan politik identitasnya kan berarti.
Tapi apa? Fanatismenya.
Cara pikirnya.
Fanatiknya. Apapun muatannya menurutku. Politik identitas kan adalah muatannya sesuatu yang enggak bisa kamu ubah. Agama. Walaupun agama jadi ubah juga.
Suku.
Etnis. Nampak tidak bisa diubah.
Etnis, tapi ini
yang embedded apa sih? Yang ketika kamu lahir kamu pasti itu. Ya Iya kan kayak warna kulit, ras, suku, itu kan enggak bisa diubah.
Tapi kan kalau itu
identitas bawaan kan kayak kamu
iya, yang itu enggak bisa diubah.
Apa
sih.
Itu kan bisa dirubah.
Ubah.
Diubah.
Dan kau hadir
merubah. Iya. Paham.
Jadi apa ya?
Kita perlu menyimpulkan ya?
Enggak.
Kayaknya enggak lah. Perlu dikit lah.
Apa?
Kayak kita ngobrol terlalu jauh jadi
kita diskusikan, Anda simpulkan. Ya sih.
Apa ya?
Cut. Ntar di-cut
ya. Mikir-mikir dulu. Apa ya? Apa kesimpulannya kayak apa ya?
Simpulannya
apa? Apa kita harus preskripsi memilih harus bagaimana?
Enggak.
Yang menurut kita
mungkin gini, apakah
atau tadi misalnya kita mau ngasih alternatif kayak ya boleh memilih tapi harus tahu bahwa kita baru bisa benar-benar memilih kalau sejauh kita tahu bahwa kita punya pilihan lain sebenarnya. Kebayang gak sih?
Iya.
Kita punya alternatif lain yang itu harus disadari. Tapi harus clear dulu alternatif yang lain tuh maksudnya kayak apa?
Enggak pernah clear sih.
Hah?
Enggak pernah clear sih.
Dan, tapi itu tapi jadi bikin kita jadi nggak terlalu kepecah belah sama pemilu. Maksudku kayak pemilu itu cuma satu hal itu loh untuk bukan mendefinisikan diri ya kayak
pemilu cuma satu hal.
Ini nggak mau ngomongin 5 tahun untuk 5 tahun.
Jangan sampai pemilu membuat
apa
terlalu ya normatif buat.
Tapi
cut. Pause dulu, Gek.
Gak usah, tadi cut aja.
Ini mau ngomong apa tadi?
Tadi tuh, sejauh punya alternatif. Dan bahwa
mungkin akhirnya kita harus ngasih kiat-kiat. Apa yang harus kamu lakukan ketika pemilu tiba?
Apa yang harus kita lakukan pada tanggal 17 April?
Apa yang harus kita lakukan? Iya, dalam periode ini. Entah kamu memilih Jokowi atau kamu memilih Prabowo, jangan termakan omongan.
Apa ya?
Tapi menurutku yang, maksudku dari obrolan kita yang coba kita patahkan, bukan ya, yang kita bahas kan tadi yang kita pertama, bahas. Jangan merasa paling rasional.
Ya.
Itu satu mungkin, karena ya terimalah bahwa demokrasi kita isinya tidak rasional.
Ya,
mungkin bukan demokrasi sih.
Apa dong?
Sistem manusia. Sistem bekerja.
Ya, dan basisnya manusia.
Iya. Manusia mungkin tidak rasional.
Tidak pernah bisa rasional. Atau kita cuma bisa mencoba rasional.
Ya, itu kesimpulan satu ya. Nah. Apa lagi?
92
mau golput mau milih sama aja.
Sama aja. Milih golput, milih tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Kamu golput dan kamu tidak memilih, kamu memilih itu logikanya sama cara berpikirnya.
Tapi ya itu tadi gimana? Tadi kita perlu bilang nggak yang PR kita bahwa sebenarnya yang perlu kita cari adalah gimana si orang golput ini punya signifikansi politik.
Ya, yang harus dipikirkan itu.
Sama alternatif perlu nggak?
Itu PR-nya bukan kita sih. Ngapain bikin podcast mikirin kayak gitu?
Iya benar. Mumet,
marahnya mumet.
Raoleh opo-opo.
Anjing, cepet banget. Berapa?
Susah ternyata, gampangan Instagram ya bahasnya.
Susah gak bahas golput coy.
9, 10. Mana? Baru aku beli ini. Beli ini jam 6:30 sore. Jam 9:30 habis.
Kamu kayak orang kur. Paus dulu lah.
Enggak, ntar aja gampang.
Udah buruan nih, makanya apa kita simpulkan. Satu tadi.
Apa sih tadi?
Yang rasional. Memilih tidak harus rasional. Dan terimalah kekurangan, bukan kekurangan ya, maksudnya kita ngerasa tidak rasional tuh kayak
ya
wes, kekurangan
tuh menghakimi yang lain sih. Ya kalau gue milih Jokowi ya wes toh, wes milih wae, rasa mikir-mikir yang milih Prabowo gitu.
Dan yang jadi masalah kan kepikiran gak sih kayak pemilu tuh kan luber jurdil.
Oh iya iya,
apa sih
lulus kayak kok lulus sih, langsung umum bersih
dan rahasia,
luber jujur adil,
ada rahasianya kan.
Ya ya ya.
Kenapa sehingga orang sekarang ngotot banget, berhasrat buat pengen nunjukin pilihannya?
Tapi ntar dulu, sebelum itu menurutku bahkan ketika dia mau apa namanya, yang jadi problem adalah ketika kenapa kamu mau nunjukin pilihan dan itu bikin orang cara pandangnya berubah sama kamu.
Itu bisa jadi kelanjutan nanti.
Kebayang gak? Maksudnya
Ki, ini di cut ya, kamu ngobrol itu.
Tapi nangman maksudku, gimana bikin itu tuh jadi nggak sensitif, kayak ya udah milih.
Oh paham.
Itu sama kayak misalnya orang berantem itu tapi disimpan terus, ya misalnya rahasia misalnya disimpan, tapi gimana bikin ketika dia terbuka pun dia nggak beresiko.
Oh paham.
Ya udah ngomong aja, tapi dia, gue nggak akan ngubah pandangan gue sama lu, ya itu pribadi dan lain-lain.
Emang itu relevan nggak? Emang masih relevan pemilihan antara private dan nggak private?
Kok jadi private nggak private?
Ya kan pribadi. Ya, pilihan pribadi dan pribadi. Kamu mengubahkan di publik.
Jangan-jangan pilihan pribadimu tuh dipengaruhi sama publik.
Ya tentu saja.
Ya makanya.
Nah, dalam konteks ini, kenapa kok dalam pemilu yang sekarang, ketika kamu bilang kamu pro Jokowi misalnya, kamu akan memiliki kecenderungan diserang di grup keluarga misalnya, ya kan? Atau ketika kamu bilang, saya memilih Prabowo, kamu akan lebih punya kecenderungan diserang di kelompok-kelompok yang ngerasa kelompok-kelompok toleran lah bahasanya.
Yeah.
Maksudku, nah itu yang harus disoroti. Kenapa dalam pemilu sekarang
itu
sangat sensitif itu loh. Ketika kamu
karena itu tadi menurutku narasi-narasinya elit itu bekerja. Kayak seakan-akan kan ini total war, perang badar. Kalau si A yang menang, kamu teropres. Kalau si B yang menang, kamu yang teropres.
Yang mana itu buruk, berbahaya.
Iya.
Tapi di sisi lain orang jadi membahas politik ini, isu-isu politik macam ini.
Iya.
Kalau dulu calon presidennya 5, orang milih nomor 1 dan saya milih nomor 5, ya bodo amat.
Masih ada 2, 3, 4.
Iya, dan bahkan saya juga tidak peduli kamu milih apa.
perpecahannya nggak seclear sekarang sih. Gua ngeliat postingan di line yang orang bilang itu loh. Kan orang sama tetangga berantem gara-gara Jokowi Prabowo. Ya lantar juga kalau lu sakit lu mati kan orang tetangga. Bukan Prabowo Jokowi. Maksud gua kayak ya benar karena sekarang lagi pemilu dan kita jadi oposisi biner. Kita kayak mengasosiasi diri kita ke situ. Kita mereduksi diri kita jadi pemilih. Padahal kita punya identitas lain selain pemilih. Kita orang yang bertetangga, kita orang yang berteman. Kebayang gak sih?
Di highlight. Seret. Identitasmu sebagai pemilih itu hanya identitas sederhana dan identitas yang tidak penting.
Itu satu dari banyak
identitas. Dan itu satu dari banyak identitas. Jadi jangan mereduksi identitas
dirimu,
lain ya.
Semua identitas dirimu. Kayak si Lahlau bilang kan. Maksudku kayak ketika kita tuh di saat yang sama, aku orang Islam. Aku
orang Depok.
Mau jadi peneliti, aku orang Depok. Aku orang yang di sini. Tapi itu semua di diri kita. Kebayang gak sih? Termasuk sama orang yang milih. Dia pemilih Prabowo, tapi dia juga ketua RT. Dia di saat yang sama dia orang masjid. Ya kan ada kan orang ini kan melihatnya.
Tapi benar apa ya? Problemnya hari ini adalah itu bukan jadi itu enggak seremeh itu, kupikir. Itu kayak jadi apa ya? Aku lupa istilah. Poin di kapitong yang itu fix untuk sementara waktu itu loh.
Oh, maksudnya jadi pemilih ini.
Iya, jadi pemilih. Identitasmu hari ini sampai beberapa tahun ke depan itu ditentukan
oleh
definisikan oleh apakah kamu milih satu atau dua.
Dan itu yang harus kita ubah.
Makanya bukan itu ubah yang harus kita bukan kita ubah, kita lawan atau kita.
Enggak, ini kamu ngomong ini karena itu enggak bisa diubah bahwa memang ya wajar saja jika sekarang identitas sebagai pemilih itu dominan untuk waktu sekarang. Tapi kita mau bilang bahwa sebenarnya
iya. Mungkin iya, yang harus dibilang sekarang jangan dibuat jadi dominan. Kita harus melawan narasi elit kalau katamu tadi.
Iya, aku pikir itu, tapi kan gimana
ya,
caranya?
Ya dengan mindfulness ya.
Berhenti dengan menyadari bahwa berhenti melihat itu sebagai hal yang serius.
Semua orang melihat itu serius masalahnya.
Itu ya, itu narasi juga. Apa kita perlu ngelis ya? Apa saja narasi elit yang perlu kita...
Itu yang harus dilawan sih kayaknya. Ya, kayak harus berhenti memikirkan bahwa ini
mungkin narasi itu bakalan hilang ketika mungkin ya, tapi aku merasa apa ya?
Enggak, tapi exactly karena kamu tahu bahwa itu akan hilang. Iya, jangan di-embrace jauh-jauh lah. Entar juga hilang. Ya, kenapa enggak sih maksudku?
Iya.
Ya kita bisa ngomong kayak gini.
Tapi ya semenjak presiden cuma 2, itu jadi susah hilang enggak?
Presiden cuma 1, presiden cuma 2 kan.
Calon presidennya cuma 2. Iya.
Komen di YouTube itu loh yang kayak saya dukung presiden. Saya dukung Prabowo sebagai calon presiden, selalu calon presiden.
Iya, maksudnya dari 2000 berapa? 14 ya? Jokowi naik.
2009?
9.
Calonnya
oh iya ya, 2009 ya.
Udah Prabowo kayak salah.
Semenjak calon presiden itu 2. Identitasmu sebagai pemilih itu bertahan lama.
Tapi 2009 enggak sekeras ini. 2009.
2014 maksudnya. Oh, 2009.
2009 Prabowo
SBY Karo Mega ya?
Kan banyak kan? Maksudnya cuma 2.
Dua saya ingat
enggak
putaran ya, saya enggak tahu, aku lupa.
Wah, ini riset ini harus riset.
Prabowo SBY Budiono sama Prabowo Mega Pro.
Mega Pro aku ingat ya. Tapi enggak tahu ada calon lain ya? Coba lihat.
Itu 2004 ada Wiranto, ada Yudi. Ya enggak ding itu 2009.
2000 aku pokoknya intinya dua calon ini cuma muncul pas Jokowi Prabowo toh. Maksudnya ya
rematch.
Ya, rematch ini kan rematch kan. Sebelumnya kan cuma 2 juga. Nah, ketika 2 ini polarisasinya jadi sangat kayak digaris itu loh.
Tapi kemarin polarisasi yang ini itu bakalan bertahan lebih lama.
Ya,
karena
apa ya? Ya ini bersyukurnya kita karena keterpecahan, karena kupikir itu jadi satu hal yang positif. Semua orang ngomongin politik, semua orang dan terlebih kalau kita misalkan mengasumsikan mereka memilih rasional, mereka memilih berdasarkan basis ideologis. Misalkan pemilihnya Jokowi itu nasionalis, pemilihnya Prabowo itu agamis. Itu kan culture politik kita dari dulu toh, agamis dan nasionalis. Dan kupikir itu jadi apa ya, titik awal keterbelahan dalam artian yang lebih positif. Bahwa emang kita dua ini, dua strip nasionalis dan agamis. Nah itu mungkin ke depan kayak gitu. Gue pikir cuman masalah apakah kita menemukan partai yang bisa jadi manifestasi kedua ideologi itu loh.
Ya tapi kenapa orang bisa jadi melek politik cuma karena calonnya dua ya?
Ya karena itu apa antagonismenya bekerja tuh kalau cuma dua.
Lebih jelas.
Iya sih.
Kalau ada 5 kan kayak oh itu mirip nih sama yang ini. Kalau 2 kan saya melawan mereka itu kayak kesadaran komunitinya lebih kerasa.
Tapi kalau gitu gimana pada akhirnya, bukan ngilangin bekas ya, oke antagonismenya oke, tapi kan tadi mau bilang dia akan bertahan lebih lama.
Tapi impact
kita ya? Perlu ngomong impactnya nggak ya, dampak implikasinya apa kalau dia bertahan lebih lama,
jadi lebih bagus menurut
menurutku menarik. Satu sisi kita harus tahu kayak perpecahan macam kayak gini itu kan apa ya, narasi elit dalam konteks ini kan nggak mutu ya.
Ah, itu yang jadi masalah menurutku.
Maksudnya pertarungan di elit itu tuh merembet karena yang dibahas elit itu juga enggak mutu-mutu banget. Ya, ya gimana ceritanya? Kayak ngajak sumpah pocong untuk menentukan sesuatu dalam pemilu gitu. Sumpah pocong yang sumpah pocong aja. Jangan sumpah demi Allah aja ya, kayak fuck gitu kan. Aneh itu loh.
Jadi menurutmu sebenarnya enggak apa-apa kita punya dua kubu ya, ini, menurutku, tapi gimana bikin itu lebih
ya
produktif. Yang apa namanya yang dibahas itu
lebih
ya.
Enggak kayak tadi gitu.
Iya.
Apa kayak tadi apa tadi kamu bilangnya?
Ya enggak mutu. Jadi kayak pembahasan politik alih-alih politiknya yang lebih sifatnya isi ya, kayak jadi hal-hal yang macam ya mungkin ini jeleknya membawa politik identitas yang konteksnya kayak agama dan lain-lain ya. Serang-menyerangnya jadi sangat jahat itu.
Dan personal.
Itu yang jelek.
Ya,
jangan ketika itu dibawa ke ranah personal itu jadi bahaya sih.
Enggak, masalahnya bisa jadi kebalikan ya, maksudku bisa jadi hanya dengan berpolitik tidak mutu lah orang-orang mau berpartisipasi.
Karena hidup kita sudah tidak
berpolitik. Tidak mutu. Ya, jadi maksudku kayak nangkap enggak sih? Ya kita kan bisa bilang kayak kemarin elit bisa ngeluarin enggak mutu karena itu bisa dimakan sama masyarakat.
Ah iya.
Ya maksudku
ya, kalau masyarakat mau makan tai ya elitnya ngeluarin tai lah, bukan ngeluarin
iya.
Emas.
Ya kalau kita orang-orangnya yang kayak gimana ya pasti strategi beda lagi. Jadi maksudku mutu enggak mutu tuh kayak
ya masa kita harus membuat masyarakatnya pinter dulu kan enggak.
Nah, itu juga mungkin.
Maksudnya fungsi elit politik kan harusnya juga mendidik. Ya oke lah fungsi idealnya mendidik masyarakat berpolitik.
Tapi
ya.
tidak populer.
Iya, tapi kan enggak populer.
Iya.
PSI aja yang bilang paling progres juga enggak mutu-mutu banget.
Apa sih PSI itu? Yang itu kan.
Progres ya gitu.
So aku ngetik lainnya mereka satu.
Woi, udah apa? Ada lagi enggak?
Udah kayaknya pusing aku mau.
Simpulin. Oke, jadi intinya
tadi aja atau enggak pas yang kita ngobrolin soal yang rasional harus tidak rasional. Ya udah itu diambil. Dikatnya di situ.
Udah kita anggap selesai. Udah,
penutup aja lah. Enggak usah jadi. Udah.
Oke, jadi itu podcast kedua dari kami.
Iya. Yeah.
Tunggu dari podcast ketiga.
Ini podcast pertama.
Oh iya ding, ini. Oke, itu podcast pertama dari kami. Tunggu podcast yang selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.
Jangan lupa guys, subscribe itu gratis.